Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 28. maj, u vestima dana. Sejdio otkazao današnju posetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Od 10. juna bez viza u Rusiju. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan. Kriza potisnula kršenje ljudskih prava u drugi plan, ocenio Amnesty International. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon što je javnost upoznata sa slučajevima zlostavljanja zavisnika od droge u centru Crna Reka, pitamo na koji način bi država mogla da spreči ponavljanje sličnih incidenata. Psihijatar Boro Lazić.
Mislim da prvo ne postoje adekvatni uslovi unutar države koji mogu da rješavaju ovaj problem, što ostavlja prostor da neko jednostavno da sebi to zapravo i da on radi nešto.
Beograd danas slavi svoju slavu, Spasovdan. Litija koja prolazi centralnim ulicama izazvala je saobraćajnu gužvu, međutim utisak je da ovoga puta to nije preterano smetalo Beograđanima.
Ja nešto nisam primetila stvarno, od jutro se radim, funkcioniše sve sasvim okej, sad da li nisam baš upala u gužvu ne znam.
Isto kao i svaki dan.
Ipak te crkvene gužve trebali bi svi da imamo opravdanje neko.
Sarajli o tome da li je lepa Brena dobrodošla.
Izdala je Bosnu dok je rat bio.
Nije ona ništa kriva, niti šta uradila, niti šta govorila da bi, ja bi prva otišla.
Nije se ponijela kako treba prema Bosancima.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu otkazao je za danas posetu Makedoniji jer je makedonska strana promenila karakter posete, saopšteno iz kabineta kosovskog predsjednika. Iz kabineta predsjednika Makedonije Đorđe Ivanovna izraženo je žaljenje zato što je Sejdiu otkazao posetu. Iz Prištine Ana Mari Repić, iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Ovakva odluka je doneta nakon najave da će Đorđe Ivanov, predsjednik Makedonije, predsjednika Kosova dočekati bez zvanične ceremonije. Poslednjih dana je bilo nagoveštaja u medijima da makedonske vlasti žele da promene karakter posete koja bi bila označena kao radna, a ne kao susret dvojice državnika. Kako pišu mediji, to znači da ne bi bilo državnih simbola. Oštar kritički osvrt na odluku makedonskog predsednika se može videti u svim pisanim i elektronskim medijima. Odluka Sejdiua da otkaže susret u Skoplju polako zaoštrava odnose Kosova i Makedonije, piše štampa. Sejdiu je odbio poniženje koje je priredilo Skoplje, piše dnevnik Kohadi Tore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov izražava žaljenje zbog neostvarenog susreta sa kosovskim predsednikom Fatmirom Sejdiuom, kaže se u saopštenju iz kabineta šefa države. Predsednik Makedonije veruje da odnosi između Republike Makedonije i Republike Kosovo imaju veliki potencijal i da će se intenzivirati i produbiti u bliskoj budućnosti, stoji u saopštenju iz kabineta predsednika Ivanova. A na pitanju da li i zašto je promenjen karakter protokola za posetu Sejdiua, u kabinetu tvrde da ništa nisu menjali, a da je protokol takav zbog još uvek neuspostavljenih diplomatskih odnosa. Iz vladajuće VMRO DPMNA je za sada nema nikakvih reakcija, a u Demokratskoj partiji Albanaca, koja je jedan od koalicionih partnera u vladi, kažu da su zatečeni otkazivanjem posete Makedoniji kosovskog predsjednika Sejdiua. Oni smatraju da otkazivanje posete nije dobro ni za međunarodni imidž Makedonije. U ekspertskim krugovima se komentariše da se ovakva odluka zvanične Prištine donekle može shvatiti, naročito zbog taktiziranja makedonskog rukovodstva u odnosu na uspostavljanje diplomatskih odnosa. Analitičari smatraju da se ovo pitanje što pre treba rešiti, a da se pri tome treba paziti da se ne pokvare odnosi sa Srbijom, odnosno da se treba pronaći balans u odnosima sa Beogradom i Prištinom. Ovo pitanje je bilo aktuelno i pre dve nedelje, kada je predsjednik Đorđe Ivanov preuzeo dužnost. Tada predsjednik Kosova Sejdiu nije bio pozvan na inauguraciju, što je bilo propraćeno ostrim reakcijama iz Prištine. Nezvanično razlog nepozivanja je tada bio strahovanje da će u protivnom srpski predsjednik Boris Tadić otkazati dolazak na inauguraciju. Da bi se ublažio revolt vlasti u Prištini, tada je bilo objavljeno da će prvi susret novog predsjednika Ivanova sa inostranim državnikom biti upravo sa Sejdiuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tužilaštvo Haškog tribunala neće se žaliti na oslobađajuću presudu bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću, kazala je portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran za Večernje novosti. Tužilaštvo je, kako je objasnila, posle detaljnog proučavanja prvostepene presude u vezi sa individualnom krivičnom odgovornošću Milutinovića zaključilo da ne bi imalo uspeha u žalbenom postupku. Milutinoviću se sudilo za zločine na Kosovu 99. godine zajedno sa još petoricom državnih vojnih i policijskih funkcionera Srbije i SR Jugoslavije. Kancelarija glavnog tužioca Bramerca uložit će žalbe na preostalih pet presuda. Tražit ćemo povećanje kazne za sve, rekla je Kavranova. Srbija je napredovala u hapšenju haških optuženika i procesuiranju optuženih za ratne zločine, ali je problem diskriminacije manjina, saopštio je Amnesty International. U izveštaju za 2008. godinu ocenjuje se da je problem u Srbiji i nekažnjavanje za etnička nasilja. Više o tome u tematskom delu emisije. Na dnevnom redu današnje sednice vlade Srbije biće reči o dva skandala koja potresaju poslednjih dana javnost. Ministarka pravde Snežana Malović potvrdila je da će o batinjanju narkozavisnika u centru Crna Reka i o skandalu u vezi sa Lukom Beograd biti informisana vlada. Ministarka pravde Snežana Malović o slučaju Luka Beograd.
Očekujem od nadležnog tužilaštva se ispite taj slučaj. Postoje već i neke inicijative u tom pogledu, u smislu dopisa koje su određeni državni organi i gradski organi uputili tužilaštvu i da takođe obavesti javnosti oko toga. Ovde postoji još nešto, a to je deo koji se tiče pritiska na medije. Mislim da se najzad ta priča otvorila u Srbiji oko načina na koji određene stvari dospevaju u medijima, oko načina na koje se određene stvari pišu u medijima, tako da prosto mislim da je ovo prilika da se o toj temi malo više obrati pažnje, znači šta je ono što interesuje javnost i način na koji se javnost o tome obaveštava.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podržao je danas Savet za borbu protiv korupcije i ocenio da su ultimativni zahtevi Luke Beograd upućeni tom telu da sa svog sajta skloni neke informacije neustavni i nezakoniti. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da policija vodi opsežnu istragu o dešavanjima u Crnoj Reci u Centru za odvikavanje od droge. On je rekao da se policija pre dve godine obraćala nadležnim pravosudnim organima koji su tada ocenili da nije bilo elemenata za krivično gonjenje, bez obzira na formalno pravni karakter ustanove u Crnoj Reci. Dačić kaže da niko nema pravo da maltretira građane.
Znači, policija o tome vodi opsežnu istragu, ali samo želim da napomenem, niko neće biti pošteđen ukoliko ima elemenata krivičnog dela. Znači, jedno je pitanje samog postupanja prema onima koji su se nalazili u Crnoj Reci i policija se nekoliko puta je razgovarala, obavljala razgovore, podnosila, obraćala se nadležnim pravosudnim organima koji nisu ocenili da u nekim postupcima je bilo elemenata krivičnog dela i da je bilo osnova za gonjenje. Mi ćemo odraditi svoj deo posla i bez obzira što je reč o centru koji formalno pravno, da tako kažem, ima neke veze sa verskim zajednicama, u svakom slučaju niko nema pravo na maltretiranje drugih građana, pa čak i da to obrazlaže nekim pedagoškim ili medicinskim razlozima.
Direktor kliničkog centra u Kragujevcu Radomir Pavlović izjavio je da će lekari ginekološko-akušerske klinike dobiti otkaze ukoliko se sudskim putem utvrdi njihova krivična odgovornost za smrt jedne porodilje i jednog novorođenčeta u toj bolnici. Sarađujemo i sarađivaćemo sa istražnim organima, ali ne možemo pre sudske presude osuđivati lekare, rekao je direktor kliničkog centra. Sporazum o međusobnom bezviznom režimu za državljane Rusije i Srbije počeće da se primenjuje od 10. juna, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije. Drugog dana boravka u Parizu, predsednik Srbije Boris Tadić posetiće danas francuski parlament i održati predavanje u Institutu za međunarodne odnose na temu Francuska, Srbija, novi početak. Južnokorejske i američke snage podigle su danas nivo pripravnosti posle objave Severne Koreje da odbacuje primirje koje je važilo na Korejskom poluostrvu punih 50 godina. Od danas kombinovana američko-južnokorejska komenda podigla je pripravnost na drugi nivo, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Seulu. Američki državni sekretar Hillary Clinton upozorila je da se Severna Koreja mora suočiti sa posljedicama svog ratobornog i provokativnog ponašanja nakon što je nepredvidljivi režim Kim Jong-ila zapretio vojnom akcijom sankcijom protiv Južne Koreje. SAD uzima vrlo ozbiljno svoje obaveze da brani Južnu Koreju i Japan, rekla je sekretarka Hillary Clinton.
I want to underscore the commitments that the United States has and intends always.
Ona je također pozvala Pjongjang da se vrati šestostranim pregovorima čiji je cilj obustava njegovog nuklearnog programa i denuklearizacija Korejskog poluostrva. Jedan Turčin osuđen je na 5 mjeseci zatvora jer je na ulazu u kulturno društvo na čijem je čelu stavio natpis zabranjeno za Jevreje i Jermene. Italijanska policija uhapsila je 61 osumnjičenog pripadnika napoljske mafije zbog trgovine drogom i iznuđivanja u tom južnom italijanskom gradu. Sledi blok informacija o krizi i svetskoj automobilskoj industriji. Radovan Borović.
General Motors kompanija, koja je nekada bila najveći poslodavac u SAD-u, stigla je danas na rub bankrotstva pošto su poverioci odbili posljednju ponudu nagodbe. Do bankrotstva moglo bi da dođe u roku od nekoliko dana, možda početkom iduće sedmice, kada istekne rok koji je vlada dala kompaniji da se reorganizuje. Pregovori o sudbini proizvođača automobila Opel, koji se nalazi u teškoj krizi, prekinuti su rano jutros u Berlinu bez rešenja. Prema navodima nemačkih učesnika na sastanku, koje prenose mediji, rešenje nije moglo da bude postignuto jer je dosadašnji vlasnik General Motors iznenadio nemačku stranu informacijom da je za uspostavljanje likvidnosti potrebno 300 miliona evra više od prvobitno najavljene sume. Nemačka vlada želi da obezbedi dalju egzistenciju Opelu i to pre nego što se u SAD-u zvanično objavi nesolventnost General Motorsa i otvori opasnost da i vrednosti i patenti Opela padnu u stečajnu masu. Evo i podataka iz Japana. Toyota Motors, najveći automobilski koncern na svetu, objavila je danas pad proizvodnje u aprilu od 46,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Honda, japanski proizvođač broj 2, prošao je nešto bolje sa padom aprilske produkcije od 29,7%. Nissan u savezništu sa francuske Renault beleži pad od 38,2%. Mitsubishi je prošlog mjeseca napravio 54,3% manje automobila u odnosu na prošlu godinu, dok Mazda izveštava o padu od 43,8%.
I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović danas je prebačen na kliniku za neurologiju pošto mu je pozdilo na svečanosti osveštenja Crkve Hrista Spasitelja u Banja Luci. Iz kliničkog centra saopšteno je da se predsjednik Kuzmanović sada osjeća dobro, ali da je zbog predostrožnosti zadržan u bolnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u danas objavljenom izveštaju o ljudskim pravima u svetu tokom 2008. ocenjuje da je svetska ekonomska kriza dovela i do krize ljudskih prava, koja je svet pretvorila u mesto neravnopravnosti, nepravde i nesigurnosti, koja je na granici pucanja. Sažetak opisa stanja ljudskih prava u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana u prilogu Branke Trivić.
Amnesty International navodi da je Srbija napredovala u hapšenju ratnih optuženika i procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, ali da je nastavljena diskriminacija manjinskih zajednica kao i nekažnjavanje za etnički motivisano nasilje, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. U području Sandžaka, kako se dodaje, sporovi među političkim strankama i suparničkim islamskim grupama i dalje izazivaju nasilje. Još ima izveštaje o zlostavljanju albanskih zatvorenika, kao i neprihvatljivom ponašanju policije prema novinarima i Romima. Amnesty podsjeća da je Srbija u junu prošle godine preuzela predsjedništvo dekadom uključivanja Roma u društvo, međutim Romi su još uvijek suočeni sa diskriminacijom u zapošljavanju i pravima sticanja adekvatnog smeštaja. Misija UN na Kosovu nije uspjela da reši pitanje nekažnjavanja predstavnika međunarodne zajednice odgovornih za kršenje ljudskih prava, kao ni počinioce ratnih zločina, pre svega one odgovorne za nestanke i otmice. Amnesty podsjeća da je Kosovo u junu prošle godine usvojilo ustav, ali da on ne omogućuje uspostavljanje efektivnih institucija za zaštitu ljudskih prava, prava žena ili manjinskih zajednica. Konstatuje također da je povratak izbjeglica zanemarljiv. U izveštaju o Bosni i Hercegovini Amnesty navodi da je intenzivirana upotreba nacionalističke retorike i da je zemlja duboko podeljena duž etničkih linija. Uprkos izvestom napretku, nastavljena je politika nekažnjivosti za počinjene ratne zločine, dok su vladine mere protiv napada na osobe drugačije seksualne orijentacije ocenjene kao neadekvatne. Uprkos sporom napretku u procesuiranju ratnih zločina nad etničkim Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti, Hrvatska je nastavila sila da napreduje na putu ka punoj integraciji u Evropsku uniju. Amnesty International konstatuje da se u toku prošle godine povećao broj fizičkih napada, ubijanja i zastrašivanja novinara, uglavnom onih koji su istraživali ratne zločine i organizovani kriminal. Zagreb se kritikuje i zbog diskriminacije Roma u obrazovanju. Amnesty kritikuje i Sloveniju, što još uvek krši prava 18.000 građana iz ex-jugoslovenskih država, poznatijih kao izbrisani, kojima je nelegalno uskratila pravo na prebivalište, a mnoge od njih i proterala. Ljubljana se kritikuje i zbog nastavka diskriminacije Roma, uključujući i njihov pristup obrazovnom sistemu.
Dodajemo ovome još jedno zanimljivo istraživanje koje govori o predrasudama sa kojima se živi u Evropi. Svaki treći musliman u Evropi je bio izložen diskriminaciji prošle godine, a mnogi nisu prijavili incidente na rasnoj osnovi jer nemaju poverenja u vlasti, saopštila je danas Agencija Evropske unije za osnovna prava. U izveštaju te agencije vlasti članice Evropske unije se pozivaju da preduzmu mere tako što će građane obavestiti kako da podnesu žalbe zbog diskriminacije ili rasizma. U izveštaju, koji je deo šireg istraživanja o iskustvima imigranata i pripadnika manjina, navodi se da su muslimani najviše izloženi diskriminaciji na poslu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sejdio otkazao današnju posetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Od 10. juna bez viza u Rusiju. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan. Kriza potisnula kršenje ljudskih prava u drugi plan, ocenio Amnesty International. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Snežana Malović najavila je da će danas na sednici vlade biti reči o batinanju narkozavisnika koji su došli na lečenje u pravoslavni centar u Crnoj Reci. Verujem da će se Republičko tužilaštvo zainteresovati za predmet Crna Reka, rekla je ministarka.
Ja ću kao građanin Srbije reći, ne kao ministar pravde, da svakako očekujem da se rasvetle sve okolnosti događaja u tom kampu ili već kako se zove. Mogli smo također da čujemo prethodnih dana od ministra zdravlja da to nije nešto što je bilo u ingerenciji tog ministarstva, niti postoji dozvola za rad ovakvog načina lečenja, a iz izjava samih psihologa i drugih lekara je konstatovano da to nije put koji vodi ka izlečenju ovakve vrste pacijenata. Znači, ja ću se vratiti na ono što je možda u okviru ili dodirnim tačkama sa Ministarstvom pravde, znači očekujem da tužilaštvo, ako je započelo procesuiranje tog predmeta, vrlo brzo obavesti javnost o svim okolnostima koji su utvrdili vezano za to.
Rekla je ministarka Malović. Država ne sme zaustavljati alternativne oblike lečenja od bolesti zavisnosti, ocenjuje u razgovoru za naš program direktor privatne specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, psihijatar Boro Lazić. On podlači da obelodanjivanje istine o premlaćivanju obolelih u centru Crna Reka nikako ne sme biti opravdanje za takve poteze. Međutim, on navodi da se, kao i u svim razvijenim zemljama sveta, moraju uspostaviti standardi ili osnove po kojima će bolnice ovog tipa raditi. No, na osnovu toga biće moguće pratiti kako se i u tim bolnicama postupa prema pacijentima, a istovremeno će biti sprečeno da se bukvalno bilo ko bavi ovim osetljivim pitanjem.
Moraće te principe, znači ako su oni postavljeni, ako su oni usvojeni, ako oni postoje i koji ta ustanova mora da se pridržava, ta ustanova će isto tako mora da ima dovoljno kadra i dovoljno kvalitetnog kadra koji će to znat da provede. To je drugi uslov koji mora da se postavi pred jednu takvu ustanovu, odnosno pred bilo koga ko želi nešto da radi na tom polju. Mislim da prvo ne postoje adekvatni uslovi unutar države koji mogu da rješavaju ovaj problem, što ostavlja prostor da neko, razmišljajući o tome da ima rješenje za takav jedan problem, jednostavno da sebi to zapravo i da on radi nešto. Mislim da jednostavno stvari nisu postavljene unutar društva na pravo mjesto, zbog toga je jednostavno dosta ljudi koji rade pogrešne stvari ili nedovoljno dobre stvari.
Psihijatar Boro Lazić dalje navodi da bolnice koje se bave lečenjem zavisnika od droge moraju imati brojan i stručan kadar, verziran za pomaganje obolelima.
Navešću vam samo primjer. Ozbiljna zdravstvena ustanova koja se bavi zavisnošću, ako sebe naziva bolnicom, ona mora u samom startu da ima minimum, ako govori samo o jednom pacijentu, da ga tretira, minimum 5 stručnjaka raznih profila koji će zajedno da učestvuju što u dijelu. dijagnostici, što u terapijskom protokolu koji je neophodan tako jednom pacijentu. Pazite, znači pet raznih struka, među kojima je jedan psihijatar, jedan psiholog, jedan socijalni radnik, jedan specijalni pedagog, plus iz interne medicine ili opšte medicine još jednog stručnjaka. Samo za jednog pacijenta tih pet ljudi treba da bude. Ako sad govorimo o jednoj ozbiljnoj ustanovi koja ima 10 ili 20 kreveta ili kapaciteta da smjesti 20, 30 ili ne znam ja koliko zavisnika, taj broj se mora pomnožiti sa minimum 5 do 6. Što znači? Da jedna ozbiljna ustanova koja sebe naziva bolnicom mora da ima minimum 20 do 25 ljudi visoko obrazovanih kojima je osnova djelatnost iz opsega psihijatrije, odnosno iz bolesti zavisnosti.
Direktor specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Boro Lazić. Beograd je danas proslavio svoju slavu Spasovdan. Litija koja je prošla centralnim gradskim ulicama i kojoj je prema procenama organizatora prisustvovalo 10.000 ljudi izazvala je saobraćajnu gužvu, međutim utisak je da ovoga puta to nije preterano smetalo Beograđanima.
Primetila stvarno, od jutro se radim, funkcioniše sve sasvim okej, sad da li nisam baš upala u gužvu, ne znam. Nigde nisam primetila da nešto stoji. Normalno smo stigli u školu sve.
Po isto kao i svaki dan.
Lepo da se nešto dešava. Ove crkvene gužve ja to ne smatram nekima. Ipak te crkvene gužve trebali bi svi da imamo opravdanje nekoj.
Beograd se drži u hrišćanskom duhu jer znači postoji to vaznesenje, postoji Vaskrs koji će živjeti jedan dan i Beograd.
Ne, ja sam totalno u drugom svetu.
Ja sam vernik i duboko poštujem vaznesenje Hristovo. Sad idemo u crkvu tamo.
Ok, poštujem, ali meni lično ne znači preterano.
Većina gradova u svetu imala je neku vrstu patrona, ali kako su se vremena menjala, te slave su se izmenile, a gradovi obeležavaju neke druge datume, kaže analitičar religije Mirko Đorđević povodom slave Beograda, koju naziva jednom vrstom političko-religijskog pomodarstva.
Gradovi obeležavaju druge datume, tako da se ovaj u religijskom smislu patron povukao. Pariz ima zaštiticu Svetu Genovevu, ali toga dana država, javne institucije nemaju nikakve veze s tim, pa i u crkvi se to diskretno pominje tek u službama. Međutim, kod nas je druga stvar. U novije vreme obnavlja se nešto što nije bilo duga tradicija. Mi toga nismo mnogo imali, da gradovi imaju patrone i zaštitnike. Isto je bilo, to se vremenom zaboravilo. Tako da sada kad se obnavlja, to je jedna vrsta religijskog, političkog pomodarstva, borba za poene. Primer radi, Spasovdan, današnja slava opštine Beogradske, uvedena je odlukom ministra Jonića i Velmar Jankovića za vreme okupacije. I od tada je slavljena, pa se kasnije to pomalo izobičajilo posle rata, a sada se obnavlja i sada stvarno stoji u znaku vezivanja za neku tradiciju koje dovoljno nije bilo i u svakom slučaju više politički nego religijski čin.
Publicista Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Okružni sud u Požarevcu ukinuo je rešenje sudije opštinskog suda Gordane Vidojković, kojim je obustavljen krivični postupak protiv Marka Miloševića i njegovih saradnika, vođen po privatnoj optužnici sada pokojnog člana otpora Radojka Lukovića za nanošenje teških telesnih povreda, javlja Uroš Urošević.
Nakon što je Okružni sud u Požarevcu sredinom februara ukinuo oslobađajuću presudu Marku Miloševiću i drugima za nanošenje teških povreda, očekuje se da sudija Vidojković zakaže glavni pretres. Momčilo Veljković od Poraš, koji je okružaju pre 9 godina bio lakše povređen, smatra da se postupcima pravosuđa teži odugovlačenju postupka i zastarevanju krivičnog dela za koje se Milošević i petorica njegovih prijatelja trenutno gone po privatnim tužbama.
Apsolutno zastaruje 2. maja 2010. godine, 10 godina će prođe od nanošenja teških telesnih povreda. Pravdu ne možemo da namirimo zbog opstrukcije požaračkog pravosuđa, a i želje viših instanci zarad političkog dogovora ljudi na vlasti koji sad drže DS i SPS, a znamo ko je bio osnivač SPS-a i predsjednik SPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju dve informacije iz Sarajeva. Najpre o ostavci premijera Federacije Nedžada Brankovića. Postavlja se pitanje šta dalje, kakav je postupak. Na vezi je Dženana Karabegović.
Dobar dan Branka, tebi i slušaocima iz Sarajeva. Pa evo najprije da kažem da predsjednica i potpredsjednici Federacije BiH još uvijek nisu razmatrali ostavku predsjednika federalne vlade Nedžada Brankovića koju je podnio jučer, jer se predsjednica ovog BiH entiteta nalazi na službenom putu i vraća se u ponedjeljak. Ustav Federacije nije predvidio mogućnost premijerove ostavke, tako da nakon što ju je Branković podnio postoje dvije mogućnosti. Jedna je da padne kompletna vlada, a druga da se potvrdi sadašnji sastav vlade, a funkciju premijera preuzme kandidat koji imenuje Stranka demokratske akcije. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo izjavio je danas da će to biti stvar procjene i političkog dogovora. Branković se inače danas obratio poslanicima federalnog parlamenta i zahvalio im na dosadašnjoj saradnji. Za naš radio izjavio da potpredsjednici vlade imaju kapacitet da ga mijenjaju, kao i da ga visoka politika više ne interesuje i da se njome neće baviti.
Podsjeti Džanana samo zašto je dao ostavku.
Da, on je dakle dao ostavku nakon što je Sulejman Tihić izabran za predsjednika Stranke demokratske akcije, a inače Nedžad Branković je prvi premijer u istoriji Bosne i Hercegovine koji je podnio ostavku.
Hvala, bila je to Džanana Karabegović iz Sarajeva, a u Sarajevu se ne smiruju polemike oko gostovanja Lepe Brene u olimpijskoj dvorani Zetra zakazano za 30. maj. Mnoge organizacije bivših boraca kao i neke druge nevladine nastoje da onemoguće njen dolazak jer zameraju da je tokom rata snimljena u rodnom Brčkom u uniformi Vojske Republike Srpske. Iako to ova pevačica negira, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine stvorena su dva tabora, za i protiv Brene. Ivan Katavić.
Pripreme za koncert Lepe Brene u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu privode se kraju. Organizatori ističu kako sve do sada ide po planu, te da publika u dvorani može očekivati nesvakidašnji spektakl. Koncert će se održati uz pojačane mjere sigurnosti i za sada nema nikakvih razloga da se koncert odgodi, kaže Muamera Šehić, glasnogovornica ZOI 84.
Do sada nismo dobili apsolutno nikakvo upozorenje, a kontaktirali smo i MUP kantona Sarajevo da vidimo da li je bilo nekih najavljenih organiziranih protesta. I prema njihovim informacijama još uvijek, odnosno niko se nije prijavio, niko nije prijavio nikakve proteste ni ispred olimpijske dvorane Zetra, ni unutar dvorane, niti bilo gdje u gradu vezano za ovaj koncert.
Najveći protivnici Breninog koncerta u Sarajevu su grupa ljudi okupljenih na mreži Facebook, pojedini mediji te predstavnici udruženja boraca Zelene beretke, koji su najavili mirne prosvjede na dan koncerta. Predsjednik udruženja boraca Zelene beretke Muhamed Švrakić.
Mi taj dan imamo 29 poginulih i branilaca grada Sarajeva koji dali svoje živote za odbranu i na kraju u sedmicu, odnosno ovaj mjesec, obilježavamo pjevanjem neke estradne umjetnice koja je cijeli tog agresije pomagala agresoru.
U agenciji Stage Art, koja je organizator koncerta Lepe Brene u Sarajevu, ističu kako do sada nisu imali nikakvih pritisaka za eventualno odgađanje koncerta. Direktor agencije Emir Rekić.
Ne, nama se niko nije obratio ni u kom obliku, s tim da taj negativni ambijent koji se pravi oko koncerta normalno da ima utjecaj s tim što mi smo poduzeli radnje marketinga u drugom pravcu.
Građani Sarajeva imaju različita mišljenja o ovom konceptu.
S obzirom da dolaze njih toliko koji nisu regularni, ona je sasvim za mene regularna osoba.
Ne vole narodnu muziku, znači izdala je Bosnu dok je rat bio. Eto.
Smatram da je jako fina kao žena i kao osoba i da nema ni ona ništa kriva, niti šta uradila, niti šta govorila da bi. Ja bi prva otišla.
Nije se ponijela kako treba prema Bosancima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Europa.
Sejdiju otkazao današnju posjetu Makedoniji jer nije predviđen državnički protokol. Od 10. juna bez viza u Rusiju. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti. Milan Milutinović slobodan. Kriza potisnula kršenje ljudskih prava u drugi plan, ocenio Amnesty International. Vreme u Srbiji svežije sa kišom do 22 stepena, u Beogradu do 20.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 18 sati podsjećamo naš je regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.